ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
საზოგადოებრივი რადიო ერთის საეთერო სტუდიიდან ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით მეგობრებო და შეგახსენებთ, რომ გასულ 4 შაბათს 6 თებერვლიდან პროექტ აკადემიური სივრცის ფარგლებში დაიწყეთ გადაცემათა ციკლი ფსიქოთერაპიის შესახებ და ვეცდებით, რომ მრავალფეროვანი თემატიკა შემოგთავაზოთ. დაგეგმილი გვაქვს ჩვენს კონსულტანტთან, ფსიქოანალიტიკოს ხათუნა ივანიშვილთან ერთად ეს თემატიკა, რომელიც შეეხება როგორც კონკრეტულ პრობლემებს, როგორიცაა თქვა პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის მკურნალობა, ნივთიერებაზე დამოკიდებულების კომპლექსური ფსიქოთერაპიით მკურნალობა, აუტიზმის სამკურნალო მეთოდების შერჩევა, მოზარდები და ფსიქოთერაპია და სხვა, ასევე ზოგადი საკითხების, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის კრიტერიუმებთან, განკურნების შეფასებასთან, სხვადასხვა ხანგრძლივობის თერაპიასთან არის დაკავშირებული. ასევე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენც მინდა გთხოვოთ, გაგვიზეროთ თქვენი მოსაზრებები ან სურვილები, თუ რა კონკრეტულ თემას აირჩევთ ჩვენი გადაცემისთვის ფსიქოთერაპიულ ჭრილში, რა თქმა უნდა, და ისიც მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემატიკა სწორედ თქვენი რადიო მსმენელების ზარებმა გვიკარნახა. მე შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92 და მივესალმები ხათუნა ივანიშვილს, რომელიც გახლავთ საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის ასოციაციის კოორდინატორი, ევროპის ფსიქოანალიტიკოს ფსიქოთერაპევტთა ფედერაციის ტრენის ფსიქოანალიტიკოს ფსიქოთერაპევტი, საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკური ასოციაციის კანდიდატი. ხათუნა, მოგესალმებით. გაბატონო ხათუნა, დიდი მადლობა.
გამარჯობა ნინო.
თქვენ, მე თავიდანვე ვუთხარი ჩვენს მენელებს, თუ რა თემასაც თავაზობ დღეს, მათმა განაპირობა, თუმცა იქნებ, სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ანონსი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, გადიოდეს ჩვენ ეთერში. და შემდეგ.
როგორ დავიცვათ თავი სოციუმში არსებული აგრესიისა და ქაოსისაგან? 4 შაბათს, 13 თებერვალს, 11 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში. ზამყვანი ნინო დათუკიშვილი, სტუმარი ფსიქოანალიტიკოსი, ფსიქოთერაპევტი ხათუნა ივანიშვილი და ფსიქოანალიტიკური ხედვა იმისა, თუ რატომ ხდება სოციუმში გახლეჭა. 4 შაბათს 11-ის 10 წუთიდან ფსიქიკური რეალობა და გარე რეალობა რადიო ერთზე.
გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. მოთხმული თემა დღევანდელი გადაცემისა, ჩვენ ავირჩიეთ პირველი გადაცემის პროცესში მსმენელთა მიერ დასმული შეკითხვებიდან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი გადაცემა ეძღვნებოდა ფსიქოთერაპიულ სტანდარტებს, განათლებას, ლიცენზირებას, რადიო მსმენელები ეკავდა და ითხოვდა რჩევებს ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ბავშვის და აღზრდელი სკოლის ურთიერთობის პრობლემა, ასევე კითხვები იყო დაძაბული პოლიტიკური პროცესების მიერ გამოწვეული შფოთვის გამო და ამ არასტაბილურობის განცდის გამო და იყო რჩევები, რომ როგორ დაიცვან ადამიანებმა თავი ამ გარემო გამაღიზნებელი ფაქტორისაგან.
რომ ეს გვირჩიეთო, ასე
თქვა. გვირჩიეთო. და შესაბამისად მე გადავწყვიტე, რომ მესაუბრეთ თლიანად ჩვენი საზოგადოების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობის შესახებ და ვეცდები ეს თემა მოვხაზო და იმედია, რომ კარგად გამომივა. იმედია, რომ რადიო მსმენელებიც დაგვიშვამენ კითხვებს და უფრო დავაკონკრეტებთ ამ თემას. და რახან ვიწყებ დღევანდელ საზოგადოებაზე, მინდა პატარა ექსკურსი გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, თუ დღევანდელი საზოგადოების დღევანდელი მდგომარეობა რამ გამოიწვია. პატარა ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ. მოგახსენებთ, რომ სოციუმი, ანუ საზოგადოება, შედგება ინდივიდებისაგან. და იმის მიხედვით, თუ როგორები ვართ ჩვენ, მე, თქვენ, ქალბატონო ნინო, აი ჩვენი ოპერატორი, რამდენად ადეკვატურად აღვიქვავთ გარემოთ, რამდენად დემოკრატიულები ვართ, რამდენად აგრესიულები, იმის მიხედვით, აი ამ ჩვენი
შინაგანი
მდგომარეობებიდან ყალიბდება უკვე საზოგადოების, სრულია საზოგადოების განწყობა. და შესაბამისად, ყველა ჩვენთაგანზე კი საზოგადოება ახდენს გავლენას და ჩვენ ყალიბდებით ბავშვობიდან ისეთები, როგორებიც ვართ, სწორედ საზოგადოების და გარე სამყაროს გავლენით. სოციალური და ისტორიული ნაც გეოგრაფიული გარემო აუცილებლად გავლენას ახდენს სოციუმის გარკვეულ აყალიბებს სოციუმის გარკვეულ ხასიათს და აი ამ კრიტერიუმებით თუ ვიმიჯელებთ არა ჩვენ დავინახავთ თუ რა მიიყვანა ჩვენი საზოგადოება დღევანდელ მდგომარეობამდე რამ ჩამოაყალიბა ეს დღევანდელი სიტუაცია და მინდა დავიწყო ისიც მე-17 საუკუნიდან და უკვე მე-19-ში შეწყდა უკვე ქართული საზოგადოების დამოუკიდებელი განვითარების პროცესი და მინდა შეგახსენოთ თუ რა მდგომარეობაში იყო ამ საზოგადოებრივი განვითარება, როდესაც ჩვენი საზოგადოებრივი განვითარების პროცესი შეწყდა. მე-19-მე-18 საუკუნეებში საქართველო წარმოადგენდა დასუსტებულ პატარა ფეოდალურ სამთავროებად დაშლილ საზოგადოებას, რომელიც აღმოსავლური დიდი იმპერიების ზეწოლის და გავლენების ქვეშ იყო. და ამ საზოგადოებას ახასიათებდა და პატრონ ურთიერთობებზე გამყარებული ფეოდალური წყობა და შესაბამისად მოიხსენება თითოეული ინდივიდის ფსიქიკაშიც იყო ეს ფეოდალური სტრუქტურა, პატრონყმული სტრუქტურა. უკვე როდესაც მე-19 საუკუნეში საქართველო მოექცა ასევე აღმოსავლური ტიპის დიდი იმპერიის ზეგავლენის ქვეშ მისი ტერიტორიის პატარა შემადგენელი ნაწილი გახდა. აი აქ უკვე აი ამ ჩვენი საზოგადოების დამოუკიდებელი განვითარება შეფერხდა. მაშინ როდესაც ევროპული ქვეყნები ვითარდებოდნენ ბუნებრივი პროცესით, ეს ბუნებრივი პროცესი ჩვენთან შეწყდა და შემდეგ უკვე აი ბოლო ესე იგი მეოთხე საუკუნის 4 წელი იყო საქართველო დამოუკიდებელი და შემდეგ ისევ აი ამ დიდი ტოტალიტარული სახელმწიფოს ერთ-ერთი ნაწილი გახდა. ამ სახელმწიფოს შემადგენლობაში საქართველო წარმოადგენდა მებრძოლ, თავისუფლებისთვის მებრძოლ, ასე თქვათ, აჯანყებულ ნაწილს, რომელიც იყო მატარებული რაღაცა თავისუფლების ნიშნისა, ხო?
მაგრამ ისე როგორც ბალტიისპირეთის ქვეყნები.
ისე როგორც ალბათ სხვა ქვეყნების მეტნაკლებად. და როდესაც ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნების სულ სხვა სიტუაცია, იმიტომ რომ ისინი ამ ტოტალიტარული სამყაროს გვიან შემოვიდნენ. 200 წელი ძალიან დიდი დრო არის, ხო? როდესაც ეს სივრცე დაიშალა, ტოტალიტარული სივრცე, ჩვენ დავრჩით დამოუკიდებლები, მაგრამ წამოვიღეთ ისევე როგორც სხვა ყველა ქვეყანა, ეს ტოტალიტარული სტრუქტურა ჩვენ თავში და ტოტალიტარული აზროვნების სტრუქტურა ჩვენს ფსიქიკაში. ეხლა როგორც იქნა მივადგენთ ამ ტოტალიტარულ სტრუქტურას და რას ნიშნავს ეს, ხო? ჩვენ ლაპარაკობთ სოციუმის გახლეჩაზე, რა კავშირი აქვს ამ ტოტალიტარულ სტრუქტურებს სოციუმის გახლეჩასთან. კლინიკური მაგალითი ძალიან კარგად აჩვენებს ამას, იმიტომ რომ თეორიული მსჯელობა უფრო ბუნდოვანია თითქოს და აი ერთი კლინიკურ მაგალითს მოგიყვანდით. პაციენტი, რომელიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია თავის შობლებზე, არანაირი სეპარაციის განცდა არ აქვს, როდესაც გადის ქუჩაში, ეშინია რომ დედამისი და მამამისი მის გარეშე დაიღუპებიან. მამა ვერ შეწამს საჭმელს, დედა შეეშინდება რომ მას რამე არ მოუვიდეს და ეს ადამიანი ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობს, მას არც მუშაობა, არც დამოკიდებლად ყოფნა არ შეუძლია და ის რომ მას გონია რომ მის გარეშე შობლები სამყარო ვერ იარსებებს, ეს არის ზუსტად მისი შიშების პროექცია გარეთ. ის არ აღიარებს, რომ ის არის ძალიან დამოკიდებული და მას არ შეუძლია შობლების გარეშე 2 საათი მაინც ყოფნა, იმიტომ რომ მარტოობის შიში აქვს და ეშინია რომ ამ სამყაროში არ დაიკარგოს. აი ზუსტად ასეთი ადამიანი, როდესაც მელაპარაკება ამ შიშებზე, ხო, ის ვერ გრძნობს, რომ მას თვითონ აქვს შიში და არა ეშინია თვითონ რომ უსუსურია და რა ის რომ ხები არიან უსუსურები, ის ვერ გზნობ თავის შინაგან რეალობას. ვერაცნობიერებს თავის შინაგან რეალობას და როდესაც უკვე მუშაობის ანალიზის პროცესში ის იწყებს უკვე ფანტაზირებას, ფიქრს და აი ესეთი ფიქრები აქვს რომ თუ პოლიცია არ დამსჯიდა მე და თუ ღმერთი არ დამსჯიდა, მაშინ რას გავაკეთებდი, ხო? ის ამბობს რომ ყველას ვინც უყვარს და ვინც ჭირდება დაწყებული მისი ანალიტიკოსიდან ჩაკეტავდა გალიაში და ისე მოექცეოდა მათ როგორც მოესურვებოდა, გამოუშვებდა მათ, როცა მოესურვებოდა, ჩაკეტავდა, როცა მოესურვებდა. ისინი მის ყველა კითხვაზე უპასუხებდნენ, ყველა სურვილში ასრულებდნენ. ანუ ეს ადამიანი ისე ექცევა ამათ, როგორც მას ექცევიან. თურმე, ის შინაგანად არის ჩაკეტილი, ის შინაგანად არის გალიაში და ის არის ტყვე. მაგრამ ამას არ აღიარებს, იმიტომ რომ ამის აღიარება მისთვის ურთულესია, ეს არის მისი უსუსურობის აღიარება. აი ზუსტად აქ მივდივართ საკითხზე, რა არის შინაგანი და რა არის გარეგანი სინამდვილე.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არიწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება სანამ საქმე სრულ ქმნის დონეს მიაღწევდეს. და გულთან ერთად ნებაც დუნდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენვე ვანიავებთ და ბედნიერ მეტოქესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
ჩვენს მენელი გველოდება, თუ შეიძლება ჩავთოთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ნუ ხალბატონო ხათუნა, ესე იგი გისმენთ ყურადღებით.
დიახ.
და ნუ შორიდან დავიწყეთ, ჩვენ რო ვიყავით იმ ჩვენ როგორ ჯერ ესეთი კავკასიური ტომები არც თვლად ევროპელები ვართ, არც თვლად.
ხო, ეს დღემდე მე მგონი ჯება სადაო ყოველ საკითხს.
დავის საგნად რა თქმა უნდა, შემდგომ აი ამ სივრცეში რო ვიცხოვრეთ, თუნდაც ის 200 წელი და ბოლოს რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირში ტოტალიტარულ სივრცეში. თუმცა არც ეს დაგვავიწყდეთ, რომ იმ ტოტალიტარულ სივრცეში შეიქმნა უდიდესი ჩვენი ფსიქოლოგიური სკოლა. ბატონი დიმიტრი უზნაძე
ასე.
მე რაც მამარდაშვილი და ნუ აღარ გამოვიდი კიდევ სხვა მგვინავი მეცნიერები, სიმონ ყაუჩიშვილი და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება როგორც ძალი, თუნდაც მოდით რადგანაც ამ ეპოქაში მოგვიწია ასე თუ ისე ცხოვრება. ესე იგი იქითან დავიწყოთ, როგორ ვებრძოლოთ თქვათ იგივე ფობიებს, შიშებს. აი მე გეტყვით პირად მაგალითზე, როგორ დავძლიე რამდენიმე მავნე ჩვევა იგივე ფობია, ასე ვთქვათ.
Ну,
ასევე გამოვიხენე ეგეთქარი ასხლეტის მექანიზმები,
როგორც
უწოდებთ. აი თუნდაც იმ კომუნისტების დროს ეგრეთ წოდებულს ასხლეტის მექანიზმს, ანუ როცა არ მოგწონდა, როგორც ძანეთ ჩვენ ვართ ისეთი თავისუფლების მოყარე ხალხი და რეჟიმს უცხადებდით პროტესტს, როდესაც უსმენდით იგივე აკრძალულ საზღვარგარეთულ მუსიკას, იგივე ზეპელინგეს, პინკ ფლოიდს, რომლის უსმენაც იკრძალებოდა და ეგრეთ წოდებულ პლასტინკებს ვყიდულობდით საოცარ
ფასებში.
კი, საოცარ იყო ესეთი მომენტი. ხო, ვიცვამდით, უფრო პროტესტს ვაცხადებდით ამით, თქვა ვცდილობდი უფრო ამერიკული ჯინსი მეყიდა, მონტანას ჯინსი, ამერიკული დროშის ეგრეთ წოდებული უკაცრავად და ბეზრუკავკით და ამით პროტესტს უცხადებდი იგივე ობას უფრო. მაგრამ შემდგომში, როცა დაიშალა ეს სივრცე და აი სიკეთეები გაგვახსენდა, ახლა ერთგვარი ნოსტალგიითაც კი ვიგონებთ, თურმე ბევრი სიკეთე ქონია.
უკაცრავად მე ვერ დავაკონკრეტო თქვენი კითხვა, იქნებ დამე კონკრეტოდ კითხვა.
აა, კითხვა გნებავთ.
თუ თქვენ კითხვის რეჟიმში არ ჩაერთვეთ და თქვენ
უბრალოდ მოსაზრებას
ვიზიარებთ, კი, მაშინ მეერებინა ეს შიშები და ისინი და მავნეჩვევები, როგორ გაეძლიათ იგივე ახლა იგივე მოზარდებს, იმიტომ რომ მოზარდებს ბევრი რაღაც უნდა შევასწავლოთ. თუნდაც აი პირველ რიგში მე როგორც მიმაჩნია და მე როგორც გონია, არის საფუძვლები ფსიქოლოგიური აიკიდო უნდა იცოდეს კარგად მოზარდმა. ვინაიდან ის მალე შეეჩეხება იგივე ისეთ პრობლემებს, თუნდაც გარდატეხის ასაკში, თუნდაც სექსუალურ პრობლემებს, რომლის გადალახვაც მარტოს მოუწევს სრულიად და უნდა იყოს პიროვნება ფსიქოლოგიური მდგრადობის იმ დონეზე, რომ თუმცა ეს გოგონები რომ არ ასე ვთქვათ არ დაუშვან ისე.
და პირველ რიგში თვითონ ოჯახში არ უნდა იყოს გულგრდება.
აა, ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ გოგოებმა უნდა ისწავლონ ჭიდაობა, რომ თავი დაიცვან?
ფსიქოლოგიური აიკიდო.
ფსიქოლოგიური აიკიდო. გასაგებია, თქვენ როგორც ხვდები, თქვენ თეორია გაქვთ და თქვენ თეორიას ავითარებთ და თქვენ თეორიის გაზიარება სურდა ძალიან დიდი მადლობა. ერთი თით საინტერესო მომენტი იყო, ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი თქვენს
საუბარში
იყო ის, როდესაც თქვენ თქვით, თუ ანუ მე ვიტყოდი დაცვით, ის დაცვითი მექანიზმები, როდესაც ახლა ჩვენ ქართველებს გვაქვს ლაპარაკი კონკრეტულად, როდესაც ქართველები თავის იდენტობას იცავდნენ აი ამ ტოტალიტარულ სამყაროში და თავის იდენტურ ნიველირებას ებრძოდნენ. ეს დამცავი მექანიზმები, ეს იყო ზორედ ერთ-ერთი იყო წინააღმდეგობა და მინდა გითხრათ, რომ ქართველებს ყველაზე უფრო მეტად ხასიათში ეს წინააღმდეგობა გვაქვს განვითარებული, ანუ გარკვეული გარემოს წესების მიმართ წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი სახელმწიფოებრიობა იყო სხვისი წესების თავის მოხვეული ძალოფლების ქვეშ და ჩვენი იდენტობის და ჩვენი მეობის ერთ-ერთი ნიშანი ეს იყო, რომ მე ამას არ უჯერებ, იმიტომ რომ ეს ჩემი არ არის და მე სხვა ვარ. ეს ისიც ძალიან ინფანტილური დაცვა არის. ეს არის დაცვა, როდესაც პატარა ბავშვები იწყებენ უკვე დედისაგან. Ну, ახლა მე ისე ვიტყვი, ეს უარყოფა 3-4 წლის ბავშვებს ეწყებათ, როდესაც ის დედას ეუბნება უარს რაღაცა საჭმოს და სათამაშოზე, იმიტომ რომ ის უკვე იწყებს აღქმას, რომ მე ვარ მე და შენ ხარ სხვა. აი მე და სხვა. აი ამ დონეზე, ესე იგი, აი ეს პრიმიტიული დაცვით ხდებოდა ქართველებში, თქვათ, მე შენარჩუნება და სამწუხაროდ ეხლა ეს ერთ-ერთი მთავარი თვისება არის. ჩვენ დღესაც არ ვემორჩილებთ იმ წესებს, რომელიც უკვე ჩვენი სახელმწიფო წესებია, არ ვემორჩილებით თქვა შუქნიშნებს, არ გადავდივართ მიწისქვეშა გადასასვლელებში, იმიტომ რომ ეს ითვლება თავისუფლებად, მაგრამ ეს თავისუფლება არ არის, ეს არის ზუსტად ეს ესეთი პრიმიტიული დაცვითი მექანიზმები, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ აღვიქვამთ როგორც ჩანს, რომ ეს სახელმწიფო არის ჩვენი სახელმწიფო, ეს წესები არის ჩვენი წესები და არ აგვაქვს, როგორ გითხრათ, იცით, ისევე როგორც გარეგანი საზღვრების სიმყიფე ჯერ კიდევ არ აგვაქვს, სიმტკიცე უბრალოდ ზუსტად რომ სიმყიფე გვაქვს, ასევე არ აგვაქვს შინაგანი წესების სიმტკიცე და შინაგანი სტრუქტურის სიმტკიცე.
გავუტო ხატნო, მე მაინც მეჩვენება რომ ჩვენმა მსმენელმა სწორედ როგორ დასვა ეცით საკითხი, რომ აი ასხლეტის მექანიზმი ახსენე მან, ანუ გაიოლებისკენ მოუწოდა შესაძლებელია რომ ცოტა იოლად შეხედონ მოვლენებს, ხომ? იგივე ამ ახალგაზრდა თაობამ, არ ვიცი ახლა ზუსტად გამახსენდა მე წინა გადაცემაში ესთეტიკური უპასუხისგებლობა, ეს იყო ქართველებისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური ტერმინია, ეს ის
დაუშვათ ნიკოლოზაძე.
ალბათ ამას გულისხმობდა ასხლეტის მექანიზმიო რო არ
მე როგორც მივხვდი ეს ჩვენი მსმენელი გუყვებოდა რაღაცა იმ მექანიზმებზე, რომლის საშუალებითაც ისებდოდა თავის ფობიებს. ანუ შესაძლოა ეს იყო სუგესტია, ანუ სუგესტია, ანუ behavior-ი, არ ვიცი, როდესაც რაღაცის გეშინია და აი ამ რაღაცის სიმპტომს იხსნი. ანუ ის ამბობდა რომ ის იხსნი და რაღაც გარკვეულ სიმპტომებს. მე როგორც ანალიტიკოსი, უფრო სხვა კუთხით უდგები საკითხს, მე ვამბობ რომ სიმპტომის მოხსნა არ ხსნის პრობლემას. პრობლემა ეს არის შინაგანი კონფლიქტი და ერთი სიმპტომი თუ მოხსენი, არა ის კონფლიქტი აუცილებლად რაღაც დროის შემდეგ ისევ სხვა სიმპტომს გააჩენს. პრობლემა არის შინაგანი შიშის ფიქსირებული განწყობა, ზუსტად რო ვიხმაროთ უზნაძის ტერმინი, შიშის ფიქსირებული განწყობა და ეს განწყობა უკვე სხვადასხვა სიმპტომებს წარმოშობს, განუწყვეტლივ. ეს კონფლიქტი არ თავდება და ჩვენი თეორია ეს, ჩვენი მუშაობა ის პრაქტიკა, ჩვენი პრაქტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ აი მივიდეთ იმ შინაგან კონფლიქტამდე და ეს შინაგანი კონფლიქტი განვუხდოთ. როდესაც ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა უზნაძის თეორიაზე, რომელიც შეიქმნა საბჭოთა კავშირში, მინდა გაგახსენოთ, რომ უზნაძემ ეს იდეები წამოიღო სწორედ რომ ევროპიდან, როდესაც ის მუშაობდა ლაიფციგში, ვუნდის ლაბორატორიაში და იქ ხდებოდა მუშაობა დისპოზიციებზე.
თუმცა მან განავითარა.
განავითარა და ასეთი განვითარება სხვა ამ თეორიის სხვადასხვა მიმართულებით გამითარება სხვა მეცნიერებსაც აქვს, რა თქმა უნდა. უზნაძე დიდი მეცნიერი იყო და ის აკეთებდა მაქსიმუმს იმას, რაც შესაძლებელი იყო ასეთ ტოტალიტარულ სამყაროში, სამყაროში, რომელიც არაცნობიერს არცნობდა და არაცნობიერს აღიერება მისთვის თავისთავად ცხადია იყო სასიკვდილო განაჩენის ტოლფასი. მიუხედავად ამისა, რომ ასეთი მეცნიერები გვყავდა, ხო, მეცნიერების განვითარება და გავრცობა არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ეს იზღუდებოდა რაღაცა ტოტალიტარული კონტროლით. არაცნობიერი არ არსებობს.
იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს აკონტროლებს თეორია და ასე შემდეგ რო უნდათ ეს ინციდენტიც, თქვათ.
იცი რა, პავლოვი იყო ფიზიოლოგიურ პროცესებზე და ფიზიოლოგია, იცით, ისეთი საშიში ალბათ არის როგორც ფსიქიკა, იმიტომ რომ ფსიქიკა ეს არის სფერო, სადაც სხვა და ეს არის რაღაც ინტიმი სფერო, სადაც სხვას რაღაც ტოტალიტარულ თვალს იქ შესვლა არ შეუძლია, შეღწევა და სწორედ აი ამ თავისუფლების წინააღმდეგია ტოტალიტარული ობიექტი, ხო, ის ობიექტი, რომელიც არის თქვა ბელადი პარტია და რომლის გაშინაგანება ხდება ადამიანში და რომელიც ახდენს სინამდვილის დამახინჯებას. მე ვიტყოდი გარეგანი შინაგანის სინამდვილის შესახებ ერთ რაღაცას მოკლედ. გარე სინამდვილე არის ჩვენი გრძნობათა ორგანოების მიერ აღქმული ირგვლივ არსებული სამყარო. ჩვენ ყველას გაგვაჩნია თანდაყოლილი უნარი, ხედავდეთ ირგვლივ, გესმოდეს, შევიგრძნო სითბო და სიცივე. შინაგანის სინამდვილე არის ის, თუ როგორ აღვიქვამთ ამ სამყაროს თითოეული ჩვენთაგანი. ერთი და იგივე ადამიანიც კი სხვადასხვა დროს განსხვავებულად აღიქვავს ერთი და იგივე რეალობას. ეს ხედვა დამოკიდებულია ამ რეალობის მიმართ თითოეული პიროვნების შინაგან განწყობაზე. ადამიანები, რომელთანაც ფსიქოანალიტიკოსებს უწევთ მუშაობა, მოკლებული არიან სინამდვილის ობიექტურად აღქმის უნარს. როცა პაციენტი თერაპევტთან მიდის, მას კონფლიქტური მდგომარეობა აქვს. იგი თვლის, რომ კონფლიქტი აქვს გარემოსთან, რომ აი პოლიტიკური ამბების გამო, აი თქვათ მასწავლებელი რომ ეჩხუბება ბავშვს ამის გამო, დირექტორი რომ ჩაგრავს ამის გამო, ადამიანები გულოებიან ამის გამო, ის ძალიან ცუდად გრძნობს თავს. სამყაროს ხედვაკი შიგნიდან იწყება და თითოეული ადამიანი შინაგანი მდგომარეობის გამოძახილია. პაციენტს კონფლიქტი საკუთარ თავთან აქვს და შინაგანი კონფლიქტი გარეთ აქვს გამოტანილი. ფსიქოანალიტიკოსის ამოცანა საბოლოო ჯამში, სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ დაანახოს ადამიანს სამყარო ისეთი, როგორც ის არის სინამდვილეში.
ჩემს მენელი ყავს ეთერში, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი ბუდიში, გავკათნიერდები და მეორეც ჩაგერთვები.
დიახ, დიახ.
მომიტევეთ. აი ზეგან თქვენ ბძანეთ რომ სიმპტომატიკის მოყვლით არ ხდებაო ამ ყველა ფლიანად განკურნება ანუ შემდგომში ისევ წარმოიშვება მსგავსი პრობლემა იგივე ხო მაშინ როგორ მოხდა აი პირად მაგალითზე მოგიყვებით აბსოლუტურად გულწრფელად მოგახსენებთ ეგრეთ წოდებულ ხედრიონის დროს 92-93 წლებში შემდა სამწუხაროდ ნუ მოდას ავყევი და მივყევი ეგრეთ წოდებულ წამალს ოპიუმს მაშინ ეგ იყო მოდაში და ეგ დავძლიე ასევე ისეთი თითქმის უკურნებელი სენი როგორიც იყო ლუდომანია 99-2000 წლებში ვიყავ მაგით შეპყრობილი
და დამოკიდებულებაზე
შეგნებულად შემდგომ მაგას გეტყვით რომ ჩამთელობა გავიკაჟე 97 წლიდან საერთოდ არ ჭამ მარილს ვაკეთებ კვირაში ერთ დღეს შიმშილობას და ანუ ფსიქოლოგიური მდგრადობა ავიყვანე მაქსიმუმამდე და თავგზობ შესანიშნავად
ეს პიროვნების სიძლიერეზეც არის ალბათ დამოკიდებული
არა გარკვეულწილად ისე რომ არავითარი იქ რა ქვია
თქვენ ვიცნობთ თქვენ არ ებრძვით ამ ლუდომანიას თქვენ აღარა გაქვთ შინაგანი ბრძოლა და თქვენ თავისუფალი ბრძანდებით აი აღარ ებრძვით აი ამის წინააღმდეგ დაძაბულობას არ გრძნობთ
აბსოლუტურად მოშვებულობა
გასაგებია იცით რა როდესაც ადამიანი აბსოლუტურად თავისუფალია ხო ასე გამოდის ჩემ აზრს გეუბნებით ხო ჩემი სუბიექტური აზრია მას არც ფსიქოლოგია აინტერესებს არც ფსიქოლოგიური რადიო გადაცემები ის დილი თქვათ რაღაცას აკეთებს იმას რაც აინტერესებს თქვენ დღეს ორჯერ დარეკეთ ეს ნიშნავს რომ თქვენ დაკონცენტრირებული ხართ ამ საკითხის ირგვლივ ხო თავისთავად ესეც უკვე რაღაცას
არა უბრალოდ ჩემთვის ყურში მოხვდა და ჩემთვის საჭირო то იყო ეს და აი როგორ გადავლახე და ეს ყოველთვის მახსენდება რაზეა საუბარი
ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებ დიდი მადლობა რომ გვირეკავ და გვეხმიანები და გვისმენთ ძალიან დიდი მადლობა რადიოსმენელებს შევახსენებ ჩვენ ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92 რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით
ამ დედამიწაზე სახელმწიფოთა და თავად ადამიანთა მოდგმას შორის არასოდეს დასრულდება უბედურებანი სანამ ამ სახელმწიფოთა მმართველნი ფილოსოფოსნი არ გახდებიან და პოლიტიკური ძალაუფლება და ფილოსოფია ერთსა და იმავე ხელში არ მოექცევა პლატონი
ბრუნდებით ეთერში და გალბატონო ხათუნა ჩვენ საუბრობთ სოციუმში არსებული აგრესიის და ქაოსის ან როგორ დავიცვათ
ჩვენ ლაპარაკობთ გახლეჩილობაზე ჩვენ ლაპარაკობთ
გახლეჩილობაზე დიახ
არა ტოლერანტულობაზე ხო აი
ხდება დაპირისპირება რასაც მუდამ თანსდევს ქაოსი ხო მასეა რა ან თავიდან დავუშვათ გარემოვლენებისადმი ვართ გუგრილები ან შემგუებელი ან მარე პოზიცია გვიჭირავს თუმცა შემდეგ უკვე ხდება რადიკალიზაცია ალბათ საზოგადოებაშიც. აი რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი ფსიქოთერაპიული კუთხით?
მე მინდა ისე მიუბრუნდე ტოტალიტარულ ობიექტთა ტოტალიტარულ აზროვნებას. თუ ადამიანის ფსიქიკაში არის ტოტალიტარული, ძალიან მკაცრი სუპერეგო, ანუ მაკონტროლებელი ინსტანცია, რომელიც რასაკვირველია, როგორც მე ვთქვი, უკვე ბავშვობაში ყალიბდება მკაცრი გარემოს გამო. ეს ტოტალიტარული ობიექტი ადამიანს არ აძლევს შინაგანი თავისუფლების ადამიანს და ის არ აძლევს მას რაღაც თავისი განცდების, თავისი სურვილების დაკმაყოფილების უფლებას და შესაბამისად ეს იწვევს შიშს, აგრესიას, რომელიც ხლიჩავს ადამიანს და აი ეს ბრაზი და შიში გარეთ გადის. ესე იგი, ის მისი ბრაზი და აგრესია გადის გარეთ. შინაგანად ის არის მორჩილი ამ ეგუება ამ ობიექტს, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც არ ეგუება, რა არის გახლეჩილი და არის გატანელი გარეთ, როგორც მტრული, როგორც ამის მოწინააღმდეგე.
ანუ მოწინააღმდეგე მხარე განიხილება როგორც მტერი.
არის კაპიტალიზმის სამყარო, არის მაგალითად ოპოზიცია, რომელიც დაღუპავს, არის მაგალითად რუსეთი, რომელიც მოახდენს მის ნიველირებას, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანს ყოველთვის აქვს ასე იგი სეპარაციის პრობლემა და ყოველთვის აქვს ნიველირების შიში, რომ რაღაცა ძლიერი შთან თქავს მას და მის იდენტობას, მის მეობას გაანადგურებს. შესაბამისად, ყოველთვის როცა კი რაღაცა ქაოსია, ხო, გარემოში, ეს შიში ესევე მატულობს და უკვე მოდის აი პარანოიდული შიშები, რომ რაღაცა მოხდება, დავიღუპებით, ისევ დაგვიპყრობენ და ასე შემდეგ. ეს არამარტო ქართველებზე აქვს საუბარი, მე მინდა ჩეხების მაგალითი გავხსნათ. ჩეხებიც ტოტალიტარული სამყაროს ნაწილი იყვნენ, ხო, სოციალისტური რეჟიმში იყვნენ და როდესაც ისინი განთავისუფლდნენ, ესე ვთქვათ, დამოუკიდებლად წავიდნენ და დაიწყეს უკვე ეგრეთ წოდებულ კაპიტალისტურ სამყაროსთან, მაგალითად ავსტრიელებთან, მეზობლებთან ურთიერთობა, ჩეხმა ფსიქოანალიტიკოსებმა მითხრეს, რომ ჩვენ ვიყავით მონოლოგის რეჟიმში, ჩვენ არ შეგვეძლო მოგვესმინა სხვისი აზრი, ჩვენ ლაპარაკობდით მარტო ჩვენ აზრს, ხოლო იცით როგორ არის ეს ფსიქიკა, რომელიც გახლეჩილია, აღიქვავს მარტო იმას, რისი გაგონებაც უნდა, ხოლო ის კრიტიკული აზრი, ის რაც მას არ მოწონს, იმის ასხლეტა ხდება. ადამიანი აღიქვამს მხოლოდ ნახევარს იმისას და ადამიანსაც ხედავს მხოლოდ ნახევრად, ან ძალიან კარგი ადამიანი, ან ძალიან ცუდი ადამიანი, არ არსებობს ადამიანი, რომელიც არის კარგი და ცუდი რეგულარულად. ყველაფერი არის შავ-თეთრად, დიქოტომიურად, ხო? და შესაბამისად, ეს ჩვენი დღევანდელი საზოგადოებაც ესეა გახლეჩილი, ვთქვათ, არ არის იცით განცდა, როდესაც არის რაღაცა, ვთქვათ, აი, ამას წინათ იყო რაღაცა, ჯაჯერ ბიბლიოთეკის წინ იყო რაღაცა კონფლიქტი, რომელიც ძალიან ცუდი კონფლიქტი იყო და იყო ვისი ბრალი იყო.
აი, ასეთი
არ არის ესეთი კითხვა, რომ ეს ქართული საზოგადოება და ქართველები ვერ ახერხებენ მიუხედავად იმისა, რომ მოახერხეს და მოახერხეთ და არჩევნებით, ნუ ნორმალური არჩევნებით, ასე ნორმალური თუ ობიექტური არჩევნებით მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი, დიალოგი ამ პარლამენტში არ ხდება. ორივე მხარე არის მონოლოგის რეჟიმში და აუცილებელია, რომ აი ეს დიალოგი იქნება, აი ეს აგრესია, ეს დაძაბულობა შევიდეს ამ ჩარჩოში, პარლამენტის ჩარჩოში, რათა არ გადმოიღვაროს ქუჩებში, ისე როგორც მოხდა ეს 20 წლის წინ, ხო, როდესაც ერთპარტიული პარლამენტი მივიღე და ეს პროტესტი გაიშალა ქუჩებში. ყველა ჩვენ ვერ ვახერხებთ აი ამ ბრაზის, ჩვენი სურვილების ჩარჩოებში მორგებას და დღევანდელი საზოგადოება ჯერ კიდევ მომწიფებელი ხასიათისაა, ხასიათებს საზოგადოების იმყიფე, ეს პოსტტოტალიტარული აზროვნება, დიალოგის უნარობა, საპირისპირო აზრის მიღების უნარობა, ხო? და ეს ტრავმატიზმის მაღალი დონეც იწვევს ამას.
მინდა გითხრათ, ჩვენს მენელი ყავს, მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო?
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ერეკლეს ქალაქი და გენაცვალე.
გამარჯობა, დიახ.
დაესასე ანუ.
დიგიტი კახელი კაცი ვარ.
დიახ.
ერთი რომ მაინტერესებს, ტოტალური რეჟიმი, ტოტალური რეჟიმი. დიახ. აი სოციალურმა რეჟიმმა რამდენი კარგი ფილმები, წიგნები დაგვიწოვა. რამდენი შესანიშნავი ადამიანები გამოამწონა, მუცხელი წილი, ვეკუა, დანარჩენი სხვანი ბევრი. აი ამ სოციალურმა რეჟიმმა, რომ მაგალითად აი ბატონ პრეზიდენტ შეუძლია ლარაც ბინა სახკარი აჩუქოს, ლარაც მისეს ავტომობილები, ისინი არშენებული, დამშენებული, ეს სოციალურმას არ მიაჩნევს. დანარჩენი კიდე რომ ღარიბები იყვნენ, მილიარდელები გახდნენ, ნოზე რომ დასე ჩვენი მამული ენა და სარწმუნოება, ცოტა მის განმარტება მოგცეთ, როგორც რიგითი კახელი ვარ. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებას. ხა, რაც შეხება თქვენ ახსენეთ, ხალხო, პოლიტიკურ მრავალფეროვნებას მართლაც ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ერთპარტიულობა იწევს თავისთავად ტოტალიტარულ სახელმწიფოს არსებობას, ხომ ასეა? და აი საინტერესოა, უცხოეთში ხომ აქვთ, ვთქვათ, საზოგადოების ყველა ნაწილი ყავსი უმეტეს ქვეყანაში თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში, რომელიც რეალურად გამოხატავს სოციუმის კონკრეტულ კაც კონკრეტული სეგმენტის აზდა, სწორედ მის პრობლემებზეა ორიენტირებული. აი რა ხდება იქ? კარ არის მსგავსი პრობლემები?
რა თქმა უნდა, მსგავსი პრობლემები ყველა ქვეყანაში, აბსოლუტურად ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით რა ხდება ამერიკაში.
ანუ ამას უფრო გლობალური მიზეზები.
რასაკვირველია, მაგრამ იქ ეს პრობლემები წდება დიალოგის მეშვეობით. იქ სადაც დიალოგის მეშვეობით პრობლემა არ წდება, იქ ხდება ზუსტად კრიზისი. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც დიალოგის რეჟიმში მუშაობენ, არა, ისინი ამ პრობლემებს წვეთან მეტნაკლებად, თუ ამ პრობლემებს
და საზოგადოებაში ნაკლები აგრესია, თქვენ ამბობთ ალბათ, ხომ?
იცით რა, მაგას ვერ გეტყვით, არა, ნამდვილად ვერ გეტყვით მაგას, რომ საზოგადოებაში ნაკლები აგრესია, მე ვერ ვიტყვი, რომ ამერიკის სკოლებში, თქვათ, ვიცით ჩვენ, ხო, რამდენჯერ ყოფილა ისე ჩემს მეხსიერებაში, რომ შევარდნილან სკოლებში ავტომატები დაუცხრილავთ ბავშვებს, კლასელები, კი, და ეგ იცით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ვთვლი ჩემი პირადი აზრი ესეც, რომ ეს ამერიკული აღზრდის სისტემის ძალიან დიდი ნაკლია, რომლის გამოსწორება მათ იციან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დიდი პირველი მიზეზი ამისა ის არის, რომ როდესაც ამერიკაში დედა აჩენს ბავშვს, ხომ ას აქ მე მგონი 3 თვე აქვს მაქსიმალურად უფლება, რომ იყოს დეკრეტში. თუ 3 თვის მერე არ გავიდა სამსახურში, სამსახურს კარგავს. წარმოიდგინეთ ბავშვი, რომელსაც დედა ტოვებს. ბავშვისთვის აუცილებელია, სასიცოცხლო აუცილებელია,
რომ
იყოს დედასთან, ქონდეს ურთიერთობა მინიმუმ 1 წელი. ჩეხეთში მაგალითად 4 წლამდე შეუძლია დედას იყოს უფასო დეკრეტში. და ეს არის უდიდესი ფუფუნება და უდიდესი სიყვარული, რაც სახელმწიფომ შეიძლება თავის მოქალაქეს დედასა და შვილს მისცეს, იმიტომ რომ ის, რასაც დედა მისცემს შვილს, მერე არანაირი ჯანდაცვის სისტემით, არანაირი განათლების სისტემით არ აღდგება. ეს არის მისი იდენტობის ჩამოყალიბება, მისი ბედნიერების გარანტი და ეს აგრესია ზუსტად იმიტომ არის, რომ მას აქვს სამყაროს შიში, დედის გარეშე ის სამყაროს უსაფრთხოდ ვერ ხედავს. და მინდა ეცით ერთი მაგალითი გითხრათ, ძალიან საინტერესო. ეს ჩვენს გვეხმიანება, რა თქმა უნდა. მე 2007 წელს შემხვდა სერბი ფსიქოანალიტიკოს, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობდა და მითხრა, რომ აი ამ რამდენიმე წლის წინ სერბეთში დაიწყო ახალგაზრდა ბავშვებმა, 15-16 წლის ბავშვებმა დაიწყეს ერთმანეთის ხოცვა. ეს ომის შემდგომი სიტუაცია უკვე დაწყნარებულია, ომი ჩავლილია ყოფილ იუგოსლავიაში და აი რამდენიმე 10-12 წლის შემდეგ ბავშვებმა დაიწყეს საშინელი აგრესიის გამოვლენა და ისეთი ტრაგედია დატრიალდა ამ ქვეყანაში, რომ გაკეთეს უზარმაზარი სიმპოზიუმი და ყველა პროფესიის ადამიანი შეგრიბეს, ექიმები, ფსიქოლოგები, მხატვრები, ყველა, რომ გაეგოთ, რომ რა ჭირ ჩვენ ბავშვებს. და აღმოჩნდა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც იყვნენ პატარა 3 წლის, 4 წლის ასაკში და რომელთა მშობლები იყვნენ ჩართული ამ საბრძოლო მოქმედებებში და რომელთა გარეთ სამყარო იყო საშინელი აგრესიით სავსე, ჩვენ ვიცით ხო რა ხდებოდა მაშინ ბოსნია ჰერცეგოვინაში. აი ესეთი ბავშვები შემდეგ უკვე როდესაც გარდატეხის ასაკში შევიდნენ, არა, აი ის ჩაბუდებული შიქ შესული აგრესია, აი ამ სექსუალური მომწიფების პერიოდში გამოვლინდა საშინელი დესტრუქციის, აუტოდესტრუქციის სახით. და სხვათაშორის ჩვენთანაც იყო, თუ გახსოვთ ნინო თქვენ ესეთი მომენტი, ეს იყო აი შევარნადის პერიოდში, თითქმის ყოველ კვირა თბილისის უბნებში ძალიან კარგი ოჯახის შვილები, ძალიან კარგი ბავშვები ერთმანეთს კლავდნენ, ან გოგოს გულისთვის, ან რაღაცა
სხვადასხვა მიზეზით.
ხო, და ეს იყო თითქმის ყოველ კვირას, ეს იყო ზუსტად ის ბავშვები, რომელთა მშობლები იყვნენ ხერდიონელები, გვარდიელები, რომელთა შობლები დარბოდნენ ავტომატებით, რომელთა სახში ეს ჰქონდათ რაკვე პატრონტაშები და ეს, რომელთა სამყარო ბავშვობაში იყო ომი და აგრესიით სავსე. ეს უყვალოდ არის კარგება, თუ ატრავმირებული
ფაქტორი. და ამას მიმატება ძალიან ბევრი კომპლექსი შინაგანი, ალბათ.
ეს ქმნის. ქმნის, კი, ეს აყალიბებს. ერთი მხრივ აი დედის ფაქტორი, მეორე მხრივ მამის ფაქტორი და ეს ყველაფერი ქმნის გარემოს, რომელიც იწვევს ტრავმირებულ ინდივიდს. და ამის შესახებ ჯანა ჯავახიშვილი ისაუბრებს ორი კვირის შემდეგ ტრავმატულ საზოგადოებაზე და ტრავმას.
მე აღმოვაჩინე, რომ პიროვნებები, რომლებსაც დედა უპირატესობას ანიჭებს, ან გამოარჩევს, ცხოვრებაში განსაკუთრებული თავდაჯერებულობით, შეურყეველი ოპტიმიზმით გამოირჩევიან, ხშირად გმირებად იქცევიან და ნამდვილ წარმატებას აღწევენ. ზიგმუნდ ფროიდი.
ჩვენს მენელი ყავს ისე, მოგესალმებით. გამარჯობა.
თაბდო ნინო, და მე მაქვს ერთი შეკითხვა. თქვენს თუ მართან მე მაინტერესებს, აი ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში რასაც მე უსმენ, გინდა პოლიტიკოსებს, გინდა უკაცრავად და ჟურნალისტებს, ბოდიშის მოხდით. აი მე არ მახსოვს, რომ ვინმე ეთქვათ, რომ ან სამშობლოს უღალატა, ან ყოველთვის ისიც როგორ არის, რომ აი ისა რა ქვია, შეცდომა დაემართა ედუარდს, ყველაფერს 11 წელი თუ არ ვიცი რამდენი, შემდეგ ბატონ მიშა სააკაშვილს დაერ, ნუ ახლა მოატყუეს, შეეშალა, შეცდომა იყო ეს და არა ის, რომ გესმით რა არის, მე მაინტერესებს ბოლო 20, როგორ შეიძლება ყველაფრის ესე შელამაზება, მოჩუქურთმება და სახელის არ დარქმევა. ეს ფსიქიკაზე, ერის ფსიქიკაზე არ მოქმედებს, რომ ესე იგი ადრე საუკუნეებში ყოლია მოღალატეები და ბოლო 200 წელი მე მგონი ჯონიკიძის და სტალინის გაზე არ ყოლია. აი ამაზე რა სიტყვები თუკაცრავად.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. თუმცა აი ფსიქოთერაპიულ ჭრილში როგორ შეიძლება ეს განვიხილოთ, გავუტონ ხათუნ.
ახლა ოჯონიკიძეც არ თვლიდა თავის თავს მოღალატედ და არც სტალინი არ თვლიდა თავის თავს მოღალატედ და ახლა არ მინდა დავასახელო ისოცხალი ადამიანები, რომლებიც რა თქმა უნდა საქართველოს მოღალატები იყვნენ. მე არ მაქვს აქ პოლიტიკური გადაცემა, ჩვენ ვართ აკადემიური სივრცის ჭრილში და ჩვენ მხოლოდ ფსიქოლოგიური, ფსიქოანალიტიკური კუთხით განვიხილებთ ამ საკითხებს და შესაბამისად ეს ადამიანები, რომლებიც თქვენ ღალატს ლაპარაკობთ, რომლებიც ღალატობენ სამშობლოს, ღალატობენ პრინციპებს, ეს ადამიანები, ისეთ რაღაც ანალიტიკური გაგებით, პირველ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე ესე რომ განვიხილოთ, ისინი დედას ღალატობენ, საკუთარ დედას, საკუთარ მიწას, საკუთარ სამშობლოს, იმიტომ რომ აქ მის მიმართ დიდი სიძულვილი, იმიტომ რომ დედას ისინი არ უყვარდა, დედა მათ ვერ აფეთქებდა და აი ამით შურს იძებენ. აი შეიძლება ესე შევხედოთ ამ საკითხს.
ქალბატონ ხათუნა, საუბრობთ იმაზე, რომ გარეულ რეალობა იწვევს შინაგან, ვთქვათ, ჰარმონიის ღვევას თუ აი რეალობა თავისთავად რამდენიმე
რეალობა
სოციალური პირადი, ვთქვათ, წარმოსახვითი და ასე შემდეგ, ხო?
თქვენ როგორ ფიქრობთ?
არა, მრავალნაირია, მაგრამ აი ეს ყველაფერი, ვთქვათ, თუნდაც ხო არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საათობით უმზერენ ტელევიზორს, კომპიუტერს და ასე შემდეგ და იქ ნანახი ფილმებიდან, ვთქვათ, ცხოვრებისეულ ტრავმებს აი ამ კუთხით რო შეხედოთ, ხო? იკმაყოფილებენ ალბათ.
იკმაყოფილებენ ტრავმებს, ანუ
დიახ, შინაგანს და რაღაცნაირად რეალიზაციას ახდენენ ამ სივრცეში. რაღაცა
კატარზისული ხდება, ხო?
ან თუნდა წარმოსახვითი რეალობა, როცა ადამიანები სულად ოცნების ქვეშ ექცევიან და ასე შემდეგ.
რეალობა არის ზუსტად იმდენი, რამდენიც არის დედამიწის ზურგზე ადამიანი. მე და თქვენ დღევანდელ რეალობას აი ამ სტუდიას აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად აღვიქვამთ. მე ვარ აქ სტუმარი, ნაწავიდე ჩემს საქმეზე, თქვენ რჩებით აქ თქვენ საქმეში, ხო? მაგრამ თავისთავად ჩვენ გვაქვს რეალობის ძალიან სუბიექტური, მაგრამ აბსოლუტურად ობიექტური, ჩვენ ორივენი ვართ აქ სტუდიაში. ეს არის ნორმალური, ხო? მაგრამ არის კიდევ აბსოლუტური შიზოიდური აქმა რეალობისა, როდესაც რეალობა, გარე რეალობა არ აღიქმება, აბსოლუტურად ამახინჯებულად აღიქმება და აბსოლუტურად შინა რეალობის ადეკვატურად აღიქმება. ერთ მაგალითს გეტყვით, კიდე მაგალითად 2008 წლის ომის დროს, ხო, 2008 წლის ომის დროს მოგეხსენება, საზოგადოება იყო საშინაო ქაოში, გარბოდნენ ქალაქიდან, მაგრამ როგორც მე მითხეს, ფსიქიატრიულ სამავადყოფოში იყო აბსოლუტური სიმშვიდე. ის ადამიანები, რომლებიც ახდენენ თავისი შიშების პროექცირებას გარეთ, ხო? შეხვდნენ ეს რეალობას, რომ გარეთაც იგივე საფრთხე არის, ნამდვილად სასიკვდილო საფრთხე არის, რაც მათ აქ და ისინი დათმარდნენ. ანუ ეს რაღაცა მათი რეალობები გატონა სწორდა და აი ზუსტად დაავადების სიმძიმე იმით გამოიხადება, თუ რამდენად ადეკვატურად განიცდის ადამიანი რეალობას, რამდენად ადეკვატურად აღიქვას. მე მინდა თქვა შიზოფრენიკის აღქმის მაგალითი მოგიყვანოთ. იყო ერთი ესეთი ადამიანი, ნუ ეს პაციენტზე ვლაპარაკობ, რომელიც ამბობდა, რომ მე ერთ ხარზე ანგელოზი მაზის, მეორე ხარზე ეშმაკი მაზის, მე არაფერში ვაში არავენ, ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებიან. ეს იყო ადამიანის ფსიქიკის სრული გახლეჩა. მისი ეგო იყო გახლეჩილი ეშმაკად, ორ უკიდურესობად, ხო? ანგელოზად და ისინი ლაპარაკობდნენ გარეთ და თითქოს ეს მას არ ეხებოდა. ანუ აი ხედავთ რამხელა გრადაცია შეიძლება იყოს რეალობის აღქმისა, ხო? რაც უფრო მეტია გახლეჩა ინდივიდში და შესაბამისად საზოგადოებაში, მით უფრო მძიმე სიტუაცია არის საზოგადოებაში.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერ წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აგავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში, რა აგავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
მსმენელი ყავს ისევ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გამარჯობა. ხათუნასთან მაქვს შეკითხვა.
დიახ.
აი, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რამდენ ადამიანს, რამდენ დედას შვილები დაუხვრით ეს ქუჩაში, რამდენ დედას უწამეს შვილები ქუჩაში და აი ამას დღევანდელი ხელისუფლება რო პატარა გადაცდომებს ეწახის. აი რაში შეიძლება გადაიზარდოს? აი ეს რაც გრძნობენ ამ დროს ეს ამდენი დაზარალებულები და რა შეიძლება, რა ჯობია რომ დაერქვას თავისი სახელი ყველაფერს, არ ჯობია? როგორ ფიქრობთ?
რასაკვირველია, ყველაფერს თავი სახელი უნდა დაერქვას და ის ტკივილი, რომელიც მათ აქვს და ის ტრავმა მათ უნდა მოხდეს მათი ვთქვათ დამშვიდება, ხო, და გადამუშავება, ამ ტრავმის გადამუშავება და ერთ-ერთი პირველი რაც უნდა მოხდეს ამთვის, ეს არის რეალობის აღიარება. რა მოხდება, რომ ეს აღიარონ, მაშინ გამოდის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამას აკეთებდნენ, ისინი არიან დამნაშავეები, ხო? და შესაბამისად ეს ადამიანები, რომლებიც არიან ამაში დამნაშავეები, ცდილობენ, რომ დანაშაულს თავი არიდონ. სწორედ ეგ არის დღევანდელი ბრძოლის ერთ-ერთი ასპექტი, რომ ვიღაცამ უნდა არიდოს პასუხისგებლობას თავი და შესაბამისად უნდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ეს არაფერი არ ყოფილა, ეს ყველაფერი მიჩქმალული იყო, ხო? და მეორე ნაწილმა უნდა დაუმტკიცოს მას, რომ ის დამნაშავეა და შესაბამისად უნდა დაისაჯონ ისინი და უნდა ადგეს სამართლიანობის განცდა, ხო? აი ეს არის დღევანდელი ბრძოლა და მე მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც შეწუხებულები არიან ამით, რომ დამშვიდდნენ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება დღეს უკვე ხდება 20 წლის მერე, 20 წლის წინ ეს ჩვენ ვერ მოახერხეთ და მივიღეთ საშნელი ტრაგედია.
თუმცა არა ისინი, ვისაც პირადად შეეგო, ხო, რა თქმა უნდა, ეს
ყველა შეგვე, ხო? მე ვთვლი, რომ ყველა შეგვე, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გავიარეთ და მთელი ჩვენი საზოგადოება არის ტრავმირებული, ხო? მე ნაკლებად ყველა შეგვე, ხო, შეგვე, ხო, ჩვენ
ძალიან ბევრი შეიცვალა ვექტორებს ჩვენ
შვილებს და ძალიან ბევრი ტრავმა არის საზოგადოებაში, მაგრამ იცით, დრო არის მკურნალი და არის მკურნალი კიდე სიმართლე. ეს სიმართლე აუცილებლად უნდა ითქვას და ეს სიმართლე უნდა ითქვას სამართლებრივ ჩარჩოებში. აი ის, რომ რაღაცა ხდება ჩარჩოებში, ბრაზი, კონფლიქტი არის ჩარჩოებში და ჩარჩოები არ დაინგრევა, აი ეს ზუსტად მიცემს საზოგადოებას სიმყარის გარანტს.
ანუ უთქმელობის გამო ეს ყველაფერი არის ადამიანის სულში დალექილი, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი გამოდის აგრესიის სახით, სწორედ იქ მივედი თუ ჩვენ და ისინი, ხო? თუ კი სიმართლე ითქმება, იმ შემთხვევაში მოხდება ამის განეიტრალება. ალბათ ჩვენ ამას გულისხმობთ.
მე არ მინდა თქვა, რომ ერთი მხარე ტრავმირებულია, მეორე დამშა. საზოგადოების ორივე მხარე ტრავმირებულია, უბრალოდ ისინი არიან გახლეჩილები. არ ვიცი რა ამით, ვერ გეტყვით რა კრიტერიუმით, ხო? შეიძლება ეს კრიტერიუმები იცვლებოდეს და რაღაცა გადაჯგუფება ხდებოდეს, მაგრამ აი ეს დიხოტომია გამოდმებით არსებობს და ჩვენ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ეს არის ჩვენი საერთო პრობლემა. ჩვენ ვართ დაზარალებულები და ჩვენ ვართ დამზარალებლები. ჩვენ დაუშვით ეს ყველაფერი, ხო? ჩვენ ავირჩიეთ ვიღაცა, მე მივენდეთ ბრმად და ისე მონურად გავყევით. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ჩვენი არჩეული მთავრობის კონტროლს, ნდობას, მაგრამ კრიტიკა არ უნდა გვეშინოდეს. თუ ჩვენ ავირჩიეთ ახალი მთავრობა, ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვაკრიტიკოთ, არ უნდა. ეს არ არის ნორმალური, როდესაც.
მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არღებულობენ კრიტიკას. ანუ რას გულით
ეს არის ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ არავინ არ ვღებულობთ კრიტიკას. ჩვენ არავის არ გვიყვარს, რომ გვაკრიტიკებენ. არა, და ეს აუცილებელია, რომ ჩვენ დავინახოთ, ჩვენ დავიბრუნოთ ისეთ უკან მოკდეს ინტროდუცირება ჩვენი ცუდის და დავინახოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ნაკლი. მე და ჩემს საზოგადოებას, საქართველოს. რაღაცა ნაკლი.
გასაგებია, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, უნდა დავასრულოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ ფსიქოანალიტიკოსი ხათუნა ივანიშვილი, მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ძანდებოდეთ.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.